Á blaðsíðu 15 er rammagrein. Nærmynd. Hvað var kaldastríðið? Flest stríð eru heit, þar sem menn berjast með vopnum. Í kaldastríðinu var ekki barist, en samt ríkti einskonar stríðsástand. Aðilar þess, Bandaríkin og Sovjetríkin, voru tilbúnir að byrja að heyja heitt stríð hvenær sem væri á tímabilinu 1945 til 1991. Aðilar litu hvor á annan sem andstæðinga. Þeir keftust að eiga sem flest og áhrifa mest vopn. Þeir keftust að hafa sem mest áhrif sem víðast heiminn. Þeir beittu áróðri hvor gegn öðrum. Þeir höfðu vopn sín tilbúin til þess að geta mætt árás sem fyrst með gagnárás. Þeir neituðu að semja sín á milli. Þeir hjálpuðu hvor sínum bandamönnum í minni háttar styrjöldum og deilum í ýmsum hlutum heimsins.